og engar gamlar konur, voru nokkrar gamlar konur sem fórum og sögðu sögur.
Já, einu og hérna.
Nú já, hvað heit hún?
Hvað
heit hún?
Hún var kallt sögu gutta, en ég hef aldrei, já, líklega fengið löngun til þess að vita hver hún var og hvað hún var, en hún var hér mikið austanverðarskaganum. Mm-hmm. Og kom hérna einu sinni og við sátum mikið yfir henni og hún sagði okkur sögur og þær sögur voru úr 1001 nótt næst töfra lampa, töfra spegla og ég minnslega þess aftar
sagðum ykkur nokkrar sögur íslenskar sögur
ég man ekki það ég var nú smá krakki líklega 60 ára eða svo já Ég auka mikið fagnuð á heimilu þar hvað sem hún komið til.
Já.
Fóruð á milli flakkaðunni við stórt svæði.
Ég held hún hafi ekki verið talin til flakkara.
Nei.
Heldur sem er, já, boðin gestur eða heiðusgestur á heimilin bara vegna þessara kosta.
Já.
Já, hún var margfóðum og sagði fríðilega mikið vel frá.
Mm-hmm.
Já, það var puttandi fólk sem sagði yfir þessu fyrstótt. Ána, ef það hefði tíma.
Já, já.
Já, já, já.